Badakizue legez kanpoko merkataritzan drogen eta armen atzetik artea dela merkatu ilegalean, merkatu beltzean hirugarren lekua hartzen duena? Nik enekin, datua, baina Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariek kuadro faltsuak antzemateko asmatu duten metodo berri bat eta intzindari baten berri izan dut, eta hori esker jakindu datua. Itxaso Maguregi ikerlari talde horretako kidea da. Arratsaldeon, Itxaso.
Arratsaldeon.
Horren besterainakoa da orduan, arte faltsuaren merkatua?
Ba, antza bai, eta hildo honetan aipatu dezakegu ere Sotheby's eta Christie's enkante, oso ezaguna diren enkanteetzek edukitako azken nagusien ondorioz, esate baterako, ba, Sotheby'sek sortu duela erakundearen baitan faltifikazioak detektatzeko laborategi zientifiko bat. Hortaz, ba, bai, faltsutzeak non nain eta edo non topatu daizezke bai.
Bueno, Euskal Herriko...
Bat ez ere arte garaikidean.
Bai, zu pintura saileko kidea zera, EHUn, boskotea, bai. Aritu zarete, kide gehiago ere badira, ba, falsifikazio metodo hori osatzeko elkartu zareten talde horretan, ez?
Bai, ni pintura saileko irakaslea naiz, baina formakuntzaz kimikaria naiz. Uh-huh. Eta nirekin batera, ba, lan egin dute bi doktore gai, eta unibertsitateko analizirako zerbitzuko teknikari bat.
Hortaz,
baina guk beste handiagoa den talde baten partea gara, kimika analitikoan aritzen den talde bat.
Kimika arlokoak, analitika arlokoak eta arte derretako adituak orduan elkarlanean aritu zarete, ez?
Bai, bai, bai. Aspaldi gainera, bai.
Eta pintura akrilikoetan jarri duzu harreta.
Bai, pintura akrilikoa da arte garaikidean, ez nuke esango agian gehien erabilitako pintura mota, baina bai, bai. Gure ustez, bueno, ba, pintura akrilikoa ez dago behar bezala ikertuta, eta arduan horretan jarri dugu gure bakoa.
Uh-huh. Aurkitu duzuen metodo honen bitartez, datatu egin litekelako noiz pintatua den, ba, eskuartean dagoen kuadro hori, eta orduan jakin liteke benetazkoa den edo ez? Edo esaten ari zaizkigun urtekoa den edo ez?
Bai, artistek ez dute modu berean pintatzen bizitzan zehar, eta orduan gaur egun edo orain dela 10, 20 edo 30 urte egindako lanak, ba, ezberdinak dira pintatzeko moduari dagokionez, baina ikuspuntu materialari dagokionez, batez ere arte garaikidean, ba, ezberdintasuna oso txikiak dira, eta horrek ez digu laguntzen garai ezberdinetako lanak bereizten eta identifikatzen. Adibidez, ustez 30 urte izan beharko lukeen pinturaren datazioak, ba, gaur egun edo orain dela gutxi egindako lana dela esaten badigu, gure datazioak pintura hori faltsu edo kopia berri bat delakoaren susmoa eduki genezake.
Uh-huh.
Apurtzu bete arte tradizionalarekin alderatzen badugu, ba, mendeetan zehar pintatzeko erabili diren materialak aldatuz joan dira historian zehar, eta horrela, ba, adibidez 16. edo 17. mendeko artelanetan, ba, gaur egun eskura ez dauden hainbat pigmentu eta osagai topatzea espero genuke. Adibidez, ba, beruntze du zuria.
Mm-hmm.
Eta ordez, ba, ezinezkoa izango litzateke, adin horretako artelan batean, ba, pigmentu garaiki diren bat topatzea, ba, prusia urdina edo zink zuria, besteak beste. Eta horrelako anakronismoak faltsutze edo behintzat esleipen dezegokiaren seinaleak izan daitezke, hori arte tradizionalean. Baina arte garaikidean ordez, ba, orain dela 50 edo 40 urte erabiltzen ziren materialak eta gaur egun erabiltzen diren materialen arteko aldea oso txikia da, eta hortez, ba, hortaz beste bide batzuk topa behar izan ditugu lanen esleipenak eta datazioak modu zuzenean egiteko, jakiteko nok, eta noiz pintatu duen emandako artelan bat.
Uhum. Eta nolako metodoak egiten dituzue, sartze azkarreko probak egiten dizkizuela kuadroa ikusi dut, besteak
bai,
beste?
Bai, guk laginen bidez, eta sartze bizkorreko ganbararen laguntzagaz, ba, lortu dugu naturan ematen diren sartze prozesuak bizkortzea, eta ordu gutxi batzuetan naturan urteetan ematen diren aldaketak eragitea gure pintura geruzetan. Horrela, pinturen ezaugarri kimikoen time-lapse antzeko zerbait egiteko gai izan gara, eta time-lapse erako egindako argazki horiek eredu matematikoen bidez pinturaren adinarekin erlazionatu ditugu. Modu honetan, pintura akrilikoz egindako edozein artelan batean adina aurrezateko gai izan gara zehaztasun nahikoz. Mm-hmm. Aztertu nahi dugun artelanaren ezaugarri kimikoak behatuz, eta ereduarekin konparatuz data aurrezatea posiblea.
Hor, Jesus Mari Lazkanoren pintura batekin, adibide oso garbia jartzen duzu, ez?
Bai,
antzeman
bai.
Duzu, data noizkoa
bai.
Den.
Bai, garatutako metodologia balioztatu egin dugu jakina, data jakina zuten inguruko euskal artisten pinturak erabilita, eta besteak beste erabili ditugu Jesus Mari Lazkanoren kuadro batzuk eta baita Luis Candaudapenak, eta jei eskertu behar diogu erakutsetako borondateagaitik eta laguntzagaitik. Haiek gabe gure lana ezinezkoa izango litzateke.
Bueno, nik ez nuen ezagutzen, baina hor ba omen da Talanta izeneko aldizkari esanguratsu bat, kimika alorreko publikazioak egiten dituena, eta hor argitaratu duzu zuen lana, ez?
Bai, gure lehen gurratzak hor argitaratu ditugu, eta badeko gu beste artikulo bat hor argitaratzeko itxoiten.
Microchemical Journal ere bada hor tartean.
Bai, momentuz gure ikerketak, pintura marka eta pigmentu zehatzetan fokatu dira, purtzu eta aldagaiak murriztu nahian, oso lagin konplexuak dira eta hortaz murriztu nahi izan ditugu. Orduan kolore zehatz batzuk eta marka zehatz batzuk aurkeztu ditugu, baina hemendik aurrera marka eta pigmentu gehiago sartuko ditugu gure ereduan, gure metodologia dosin pinturari egokitzeko. Hortaz eratu behar dugu, apurtu zabaldu behar dugu gure metodoaren esparrua eta horretan ari gara momentu honetan lan egiten.
Bueno, laister fitxatuko zaitu Sotheby's, Zairuitzen.
Ez dut uste, baina izaleke.
Bueno, Technart izeneko kongresu horretan, Brujasen, hor bai izan duzuela arrakasta handia, ez?
Bai, hor egon ginen ere, eta saiatzen gara gure lana, esagutzera ematera, alik eta foro gehienetan.
Bueno, ikusten duzue, arte garaikidean faltsutze asko izaten dira, eta, bide hori txinagian edo, ikerlari talde batek, kimika arloko ikerlariak eta arte berretakoak bat egin dute, EHUn, eta aurkitu dute metodoa, zarra dena, edo hobe esan da, berria dena, zar bezala saldu ez dakiguten. Itxaso Maguregi, eskerrik asko zure azalpenengatik.
Zuei, arratzalde. Berdin.